Na sviatky na dušičky mnohí ľudia prichádzajú domov a prichádzajú na hroby svojich blízkych a navštevujú sa rodiny a domov prišla z Bruselu aj Luciana Ďuriš-Nikolsonová, europoslankyňa za Sasku. Ale nie je to poprvý raz, odkedy si v Európskom parlamente, odkedy si v Bruseli alebo v Štrasburgu. Začneme tým, ako často jazdívaš domov.
Oveľa menej, ako by som chcela, pretože tým, že som sa vlastne stala šéfkou výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu, tak mám veľmi veľa práce, to ja som s tým naozaj nepočítala, že to bude až také obtiažné. Ja som prakticky v práci od rana od 8 do večera, do 9 do 10, takže mám to veľmi komplikované, je to zosúladenie toho rodinného pracovného života. A už vôbec sa mi nedarí prichádzať na Slovensko toľko, koľko by som potrebovala. A vlastne aj to, že som tu teraz týždeň, to je spôsobené dvoma vecami. Tá prvá je, že máme v rámci Európskeho parlamentu tzv. Green Week, to znamená, to je ten týždeň, kedy sa očakáva od europoslancov, že budú plniť svoje povinnosti v domovskej krajine, takže preto som na Slovensku a veľmi rada by som povedala, že mám čas teraz chodiť po hroboch, po mojich blízkych, ale pripomínam si ich sviečkami v okne, pretože naozaj na to nemám čas. Chodím od rána do večera, vlastne sa tu tiež zaoberám pracovnými povinnosťami, ktoré ma tu čakali a ktoré za mňa nikto neurobil na Slovensku, takže no, je to pracovná návšteva.
Veľa ľudí si nevie predstaviť, čo taký europoslanec robí, lebo vnímame tie pléna, tú obrovskú sálu, kde sa občas hlasuje, kde sa občas vystupuje, ale to je asi ako v slovenskom parlamente len tá špička ľadovca. Ako vyzerá taký tvoj pracovný, ani nie deň, ale možno týždeň, lebo každý deň je pravdepodobne iný?
No v prvom rade ten bežný deň europoslanca môže vyzerať tak, že ten europoslanec aj niečo robí, že robí na nejakých legislatívnych návrhoch, ktoré sú mu pridelené. Ale môže vyzerať aj tak, že nerobí vôbec nič, pretože samozrejme ten Brusel je pomerne ďaleko, takže ak sa tam dostal niekto, kto napríklad nepracuje na žiadnych legislatívnych návrhoch, lebo mu nie sú pridelované, ako napríklad našim dvom nezaradeným poslancom Uhrikovi a Radačovskému, tak takýto europoslanec v skutočnosti nemusí robiť vôbec nič, lebo tam ho nemá kto kontrolovať, od tej domovskej krajiny je to proste príliš ďaleko. To znamená, že tu keby sa obšmietal počas toho, ako rokuje Národná rada po ulici, tak je veľká pravdepodobnosť, že by si ho niekto odfotil alebo niečo podobné. V tom Bruseli sa im to nemôže stať. Takže ja sa tiež niekedy pýtam, že čo tam napríklad robia niektorí naši europoslanci, ktorí nepracujú na žiadnych legislatívnych návrhoch, nemajú prakticky žiadne iniciatívy, to sa dá pekne pozrieť aj na tých ich stránkach. A nevidím ich ani na chodbách Európskeho parlamentu. A tiež sa pýtam sa na seba, že čo za ten plat vlastne títo europoslanci robia. No a potom sú iní europoslanci, taký napríklad ako Eugen Jurzica, ktorý je veľmi aktívny, pracuje na mnohých legislatívnych návrhoch, na veľmi dôležitých k rozpočtu Európskej únie. Je tam aj spravodajcom, to je veľmi dôležitá funkcia pri tom legislatívnom procese, vedie tie rokovania o tom návrhu a ja osobne som na ňo teda veľmi hrdá. No a tým, že mne sa stala taká vec, že teda som sa stala tou šéfkou toho výboru, tak to je ešte ako keby znásobené o prácu toho šéfa toho výboru. Jednak vediem všetky rokovania výboru, jednak vediem trialógy, to znamená, to sú negociácie alebo rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou Európskej únie a Európskou komisiou o výslednom návrhu nejakej buď rezolúcie alebo nariadenia alebo podobne. A toto sú veľmi dôležité veci. Potom samozrejme vediem z titulu toho, že som šéfkou EMPLu rokovania na úrovni koordinátorov a podobne. Je toho proste veľmi, veľmi veľa. A ešte sa stretávam samozrejme s kľúčovými ľuďmi, ktorí majú čo povedať k nejakému legislatívnemu návrhu, predovšetkým z komisie. Predovšetkým sú to teda noví komisári, s ktorými sa radíme o tom, na tom, že ako majú vyzerať jednotlivé tie legislatívne návrhy, ktoré potom prejdú plénom. A toto všetko sa deje mimo pléna, mimo rokovacej sály. Ja musím povedať, že drvivá väčšina práce sa nedieje v Európskom parlamente, v tej rokovacej sále, na tých plenárkach. Tam sa hlasuje, tam sú vystúpenia, ktoré sa potom častokrát tie sociálne siete dostávajú aj k našim občanom, ale tá rokovacia sála je prakticky prázdna. A aj tie vystúpenia majú minútu A jediné, čo s tým poslanci urobia, že si to nahrajú naozaj na Facebook a potom pustia. Toto nie je to najdôležitejšie. Tá najdôležitejšia práca sa deje práve že úplne mimo tých plenárnych zasadnutí.
Môžeš povedať nejaký príklad, čo im mohlo byť tak na konci nejakej tej dlhej práce, ktorú robíš tých rokovaní komisií, vyjednávaní, spisovania a podobne, že niekde sa to začne a čo by mohol byť taký konečný výsledok niečoho, čo by si možno mohla za pol roka vidieť?
No, ja to poviem na konkrétnej veci a to je nariadenie 883 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Strašne komplikovaný názov a je to aj veľmi komplikovaný legislatívny návrh, ktorý prišiel od komisie vlastne ešte v minulom volebnom období. Tam sa zasekol úplne na mŕtvom bode, proste v rokovaniach na Rade Európskej únie. A to je strašne dôležitý návrh, ktorý úplne ovplyvní vlastne 100 000 ľudí, milióny ľudí v rámci Európskej únie, pretože sa týka vlastne tých vysielaných pracovníkov alebo cezhraničných pracovníkov jednotlivých firiem. Viete, že Slovensko sa to veľmi týka, lebo my vysielame veľmi veľa ľudí na prácu v zahraničí. A títo ľudia robia v rôznych členských štátoch Európskej únie, ktoré majú rôzne systémy sociálneho zabezpečenia. A na konci dňa, keď ten človek napríklad zostane nezamestnaný, nikto ako keby nevie, lebo teraz je to v tom chaos, že kto bude platiť tomuto človeku tie sociálne benefity, ktoré mu prináležia. A 15 rokov sa s tým prepojením tých systémov sociálnych zabezpečení nič nedialo. A teraz má takúto ambíciu toto nariadenie. Sú to strašne ťažké rokovania, strašne, lebo tie vlastne nerozdeľujú Európsky parlament podľa nejakých akože ideológií alebo cez jednotlivé frakcie. Ale práve naopak to ide až na úroveň tých členských štátov, lebo samozrejme Francúzsko, ktorý má nejaký sociálny systém, robí všetko preto, aby nemuselo prispievať na tie sociálne benefity potom tým, ktorí pracovali vo Francúzsku a sú napríklad zo Slovenska. A chránia si ten svoj sociálny systém pred tým, ja to nazvem tak budovo inštalatérmi z Polska, hej? No a potom zase také naše krajiny a naše firmy, tam vznikajú obrovské tlaky na to, aby to nebolo veľmi administratívne náročné a aby to nepodliehalo nejakej veľkej kontrole, lebo keď to bude podliehať nejakej veľkej kontrole, tak o tom je tá administratívna náročnosť. Lenže zase nemôžete prepájať takýmto spôsobom jednotlivé systémy sociálneho zabezpečenia zo všetkých členských štátov Európskej únie a nedať tam nejaký prvok kontroly. Mm-hmm. Takže toto sú obrovské ťažké rokovania naozaj. To nad tým sedíme hodiny a proste diskutujeme a hľadáme kompromis. No ale na konci dňa z tohoto bude nariadenie, ktoré bude samozrejme platné pre všetky členské štáty Európskej únie. Vniesie sa do toho poriadok. Nebudú sa moc tak obchádzať tie pravidlá, ako sa obchádzajú dnes, lebo sú veľmi vágne položené. A na konci dňa z toho napríklad naši ľudia, ktorí budú pracovať v rámci Európskej 28-čky alebo teda 27-čky, budú profitovať, lebo budú im hradené tie sociálne benefity z tých sociálnych systémov, do ktorých prispievali.
Znie to ako hrozne náročná práca a teraz povieme ten obsah a poďme chvíľu o forme. V angličtine od rána rokovania, množstvo rokovaní, ja si to predstavím ako prácu, ktorá musí byť hrozne komunikačne úmorná.
Je to veľmi náročné. To ako naozaj po tej lingvistickej stránke je to veľmi náročné. Ja teda ovládam angličtinu, ale je niečo iné, keď ju ovládate a proste rozprávate sa, používate ten jazyk raz za čas, ako keď prídete do prostredia, kde z titulu niekoho, kto vedie tie rokovania, máte rozprávať po anglicky. Toto je veľmi náročné, samozrejme, že nechcete zlyhať, proste nechcete poukázať na nejaké bariéry, ktoré tam sú, lebo oni ešte majú takú špeciálnu hantírku, samozrejme, tam je strašne veľa termínov, ktoré sú používané, ktoré ja som nepoznala predtým, ako som prišla do Európskeho parlamentu a v cudzom jazyku sú tie termíny. Takže pre mňa bolo strašne náročné to pochytiť a ja som nemala žiadnu prípravu, že by za mnou prišiel nejaký učiteľ a teraz sa ma snažil naučiť takú tú bruselskú hantírku odbornú. Ja som do toho padla a prakticky odvtedy sa v tom snažím plávať najlepšie ako viem. A je to na psychiku veľmi náročné naozaj. Na konci dňa ja som umorená k smrti. Ja som kedysi aktívne športovala, chodila som na bicykel, behávala som každý deň. nám odbehnú tie maratóny a všetko, ale na konci toho dňa ja som niekedy tak vyštevená, ako keby som odbehla 4 tie maratóny a na šport a na nejaké prevetranie hlavy mi nezostáva vôbec žiaden voľný čas.
Na teraz Lucie Juriš-Nikolsonovej ďakujem a o práci v Európskom parlamente budeme niekedy na budúce pokračovať.